สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Information Flows A Strategic Guide to the Network Economy เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์ธุรกิจของคราวชาปิโรและเฮลอาร์วาเรียนที่อธิบายวิธีคิดเกี่ยวกับสินค้าจงโบและตลาดเครือข่ายโดยนำหลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานมาใช้กับโลกของซอฟต์แวร์สื่อดิจิทัลฐานข้อมูลบริการออนไลน์และมาตรฐานเทคโนโลยีหนังสือเสนอว่าแม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันอย่างรวดเร็วแต่แรงจูงใจของผู้ซื้อผู้ขายคู่แข่งและพันธมิตรยังวิเคราะห์ได้ด้วยหลักเรื่องต้นทุนราคาอำนาจตลาดและการเลือกของผู้บริโภคจุดเริ่มสำคัญคือสินค้าสารสนเทศมักมีต้นทุนสูงในการสร้างผลงานต้นฉบับแต่ต้นทุนต่ำมากในการทำสำเนาเพิ่มจากโครงสร้างนี้จึงเกิดโจทย์เฉพาะเรื่องการตั้งราคาการแบ่งรุ่นสินค้าการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการสร้างฐานผู้ใช้หนังสือยังอธิบายผลของเครือข่ายการแข่งขันเพื่อมาตรฐานและความสำคัญของความเข้ากันได้ระหว่างผลิตภัณฑ์เป้าหมายหลักคือช่วยผู้บริหารตัดสินใจเชิงกลยุทธ์โดยไม่หลงไปกับคำโฆษณาหรือการคาดการเทคโนโลยีที่ฉาบฉวยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกต้นทุนสำเนาแรกสูงเปลี่ยนวิธีมองราคาของสินค้าสารสนเทศแกนกลางของหนังสือคือความต่างระหว่างสินค้าสารสนเทศกับสินค้าที่ผลิตเป็นชิ้นเช่นรถยนต์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าการสร้างซอฟต์แวร์บันทึกเพลงเขียนหนังสือหรือรวบรวมฐานข้อมูลอาจต้องใช้เงินเวลาและความเชี่ยวชาญสูงในช่วงแรกแต่เมื่อผลงานเสร็จแล้วการส่งสำเนาเพิ่มอีก1ชุดมีต้นทุนต่ำมากโดยเฉพาะในรูปแบบดิจิทัลดังนั้นผู้ขายไม่ควรใช้ต้นทุนการทำสำเนาเป็นหลักตั้งราคาเพียงอย่างเดียวเพราะจะไม่สะท้อนคุณค่าที่ผู้ใช้ได้รับและอาจไม่ครอบคลุมต้นทุนคงที่ในการพัฒนาสื่อจึงผลักให้ผู้จัดการคิดเรื่องอุปสงค์ความเต็มใจจ่ายและขนาดของตลาดควบคู่กันการแข่งขันในตลาดลักษณะนี้มักมีแรงกดดันให้ราคาลดลงแต่ผู้ผลิตที่มีความแตกต่างมีชื่อเสียงมีบริการเสริมหรือครองฐานลูกค้าสำคัญอาจรักษามูลค่าไว้ได้ประเด็นนี้ยังเชื่อมกับการลงทุนล่วงหน้าเพราะบริษัทต้องตัดสินใจว่าจะทุ่มทรัพยากรเพื่อสร้างสินค้าต้นฉบับมากเพียงใดเมื่อคู่แข่งอาจเรียนแบบฟังก์ชันอาจกลายเป็นมาตรฐานและการแจกจ่ายมีต้นทุนต่ำหนังสือไม่ได้สรุปว่าของดิจิทัลควรฟรีแต่ชี้ว่าราคาที่ดีต้องสะท้อนโครงสร้างต้นทุนเฉพาะความแตกต่างของลูกค้าและเป้าหมายระยะยาวของธุรกิจประเด็น2การทำสินค้าหลายรุ่นเพื่อจับความเต็มใจจ่ายที่ไม่เท่ากัน Information Rules อธิบายการทำสินค้าหลายรุ่นหรือ Versioning ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญเมื่อสินค้าชนิดเดียวกันให้คุณค่าไม่เท่ากันแก่ลูกค้าแต่ละกลุ่มผู้ใช้บางรายต้องการความเร็วความสะดวกความครบถ้วนการสนับสนุนหรือสิทธิใช้งานที่กว้างกว่าขณะที่อีกกลุ่มยอมรับข้อจำกัดได้หากจ่ายน้อยกว่าแทนที่จะขายผลิตภัณฑ์เดียวในราคาเดียวบริษัทสามารถออกแบบทางเลือกให้ลูกค้าเปิดเผยความต้องการผ่านการเลือกของตนเองตัวอย่างในหลักการคือรุ่นพื้นฐานกับรุ่นมืออาชีพการเข้าถึงข้อมูลแบบล่าช้ากับแบบทันทีหรือสื่อรูปแบบพรีเมียมกับรูปแบบทั่วไปจุดสำคัญไม่ใช่เพียงเพิ่มจำนวนแพ็กเกจแต่คือกำหนดความต่างที่มีความหมายต่อผู้ใช้และควบคุมไม่ให้ผู้ที่ยอมจ่ายสูงหันไปเลือกข้อเสนอราคาต่ำทั้งหมดหนังสือจึงมองว่าการลดคุณลักษณะบางส่วนในรุ่นราคาถูกอาจเป็นการออกแบบเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่ความบกพร่องของผลิตภัณฑ์อย่างไรก็ดีการแบ่งรุ่นที่ซับซ้อนเกินไปสร้างความสับสนทำลายความเชื่อมั่นหรือเพิ่มต้นทุนบริการได้ผู้จัดการจึงต้องแยกระหว่างคุณลักษณะที่ลูกค้าให้มูลค่าจริงกับคุณลักษณะที่ใส่เพิ่มเพียงเพื่อให้แพ็กเกจดูต่างกันแนวคิดนี้ทำให้การตั้งราคาเปลี่ยนจากคำถามว่าต้นทุนเท่าไรไปสู่คำถามว่าลูกค้ากลุ่มใดได้รับคุณค่าแบบใดและควรมีทางเลือกใดเพื่อให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้ประโยชน์ประเด็น3ผลของเครือข่ายทำให้ฐานผู้ใช้เป็นทั้งคุณค่าและกำแพงการแข่งขันหนังสือให้ความสำคัญกับผลของเครือข่ายซึ่งเกิดเมื่อคุณค่าของสินค้าเพิ่มขึ้นเพราะมีผู้ใช้มากขึ้นโทรศัพท์เป็นภาพพื้นฐานของหลักการนี้เมื่ออุปกรณ์จะมีประโยชน์มากขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกับคนจำนวนมากในตลาดเทคโนโลยีผลดังกล่าวอาจเกิดโดยตรงจากการสื่อสารระหว่างผู้ใช้หรือเกิดทางอ้อมผ่านนักพัฒนาผู้ผลิตอุปกรณ์ผู้ให้บริการและเนื้อหาที่เข้ามาสนับสนุนแพลตฟอร์มเดียวกันผลที่ตามมาคือการแข่งขันไม่ได้วัดกันที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์แบบโดดเดี่ยวเท่านั้นแต่ยังวัดจากขนาดและความแข็งแรงของระบบนิเวศลูกค้าอาจเลือกสินค้าที่ไม่ได้ดีที่สุดในทุกๆคุณสมบัติหากสินค้านั้นเข้ากันได้กับคนเครื่องมือหรือไฟที่ตนใช้อยู่แล้วหนังสือจึงช่วยอธิบายว่าทำไมตลาดบางประเภทมีแนวโน้มรวมตัวทำไมช่วงเริ่มต้นของการสร้างฐานผู้ใช้จึงมีความสำคัญมากกลยุทธ์อาจรวมถึงการลดอุปสรรคในการเข้าร่วมการใช้ราคาเริ่มต้นที่จูงใจการสนับสนุนพันธมิตร หรือการทำให้ผู้ใช้รายแรกสร้างประโยชน์แก่รายต่อมาแต่ผู้เขียนไม่ได้ทำให้ผลของเครือข่ายเป็นคำตอบครอบจักรวาลเพราะบริษัทต้องพิจารณาต้นทุนการเปลี่ยนระบบความน่าเชื่อถือคุณภาพและการตอบสนองของคู่แข่งด้วยประโยชน์เชิงวิเคราะห์ของแนวคิดนี้คือช่วยให้เห็นว่าการหาลูกค้าไม่ใช่เพียงยอดขายระยะสั้นแต่อาจเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มคุณค่าของเครือข่ายทั้งหมดประเด็น4การแข่งขันเพื่อมาตรฐานต้องตัดสินใจระหว่างการเปิดระบบกับการควบคุมระบบผู้ใช้ต้องการให้สินค้าเชื่อมต่อกันได้มาตรฐานจึงกลายเป็นสนามแข่งขันที่มีเดิมพันสูงหนังสือใช้กรณีการแข่งขันของรูปแบบเทคโนโลยีเพื่ออธิบายว่าชัยชนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเหนือกว่าทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวบริษัทต้องคิดถึงความเข้ากันได้ฐานติดตั้งเดิมความพร้อมของสินค้าเสริมช่องทางจัดจำหน่ายและแรงจูงใจของพันธมิตรการทำระบบให้เปิดกว้างอาจช่วยเร่งการยอมรับเพราะผู้พัฒนาหรือผู้ผลิตรายอื่นเข้ามาต่อยอดได้มากขึ้นแต่ก็อาจทำให้เจ้าของเทคโนโลยีควบคุมคุณภาพและเก็บผลตอบแทนได้ยากขึ้นในทางกลับกันระบบปิดช่วยให้ควบคุมประสบการณ์และทรัพย์สินทางปัญญาได้มากกว่าแต่อาจขยายเครือข่ายช้าหากไม่มีผู้ร่วมระบบเพียงพอหนังสือจึงเสนอกรอบคิดที่ไม่ตัดสินล่วงหน้าว่าเปิดหรือปิดดีกว่าเสมอผู้จัดการต้องประเมินว่าคุณค่ามาจากการแพร่หลายของมาตรฐานมากเพียงใดและบริษัทมีทรัพยากรพอจะผลักดันมาตรฐานของตนเองหรือไม่อีกประเด็นคือความมุ่งมั่นที่น่าเชื่อถือการประกาศสนับสนุนมาตรฐานจะมีน้ำหนักก็ต่อเมื่อคู่ค้าเชื่อว่าบริษัทจะลงทุนต่อเนื่องไม่เปลี่ยนเงื่อนไขภายหลังวิเคราะห์นี้ทำให้การแข่งขันเรื่องมาตรฐานถูกมองเป็นการประสานผลประโยชน์ของผู้เล่นหลายฝ่ายไม่ใช่สงครามระหว่างผลิตภัณฑ์2ชิ้นเท่านั้นประเด็นสุดท้ายการคุ้มครองข้อมูลและการจัดการสิทธิต้องสมดุลกับการกระจายสินค้าสินค้าสารสนเทศมีความท้าทายด้านการคุ้มครองเป็นพิเศษเพราะการคัดลอกและส่งต่อทำได้ง่ายต้นทุนต่ำและบางครั้งคุณภาพของสำเนาแทบไม่ต่างจากต้นฉบับหนังสือพิจารณาว่าการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ราคาและการออกแบบตลาดไม่ใช่เพียงเรื่องกฎหมายบริษัทที่ป้องกันการเข้าถึงอย่างเข้มงวดอาจลดการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ก็อาจสร้างความยุ่งยากแก่ลูกค้าที่จ่ายเงินจริงลดการทดลองใช้และทำให้การแพร่หลายของเครือข่ายช้าลงในอีกด้านหนึ่งการปล่อยให้เข้าถึงได้กว้างอาจเพิ่มชื่อเสียงสร้างฐานผู้ใช้หรือเปิดทางสู่รายได้จากบริการเสริมการอัปเกรดการสนับสนุนและเนื้อหาพรีเมียมได้ดังนั้นคำถามที่หนังสือชวนคิดคือสิ่งใดควรจำกัดสิ่งใดควรเผยแพร่และรายได้ควรเกิดที่จุดใดของระบบคุณค่าทางธุรกิจอาจไม่ได้อยู่ในฝ่ายหรือข้อมูลเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ในความน่าเชื่อถือความทันเวลาการปรับให้เหมาะกับลูกค้าการรับประกันและความสัมพันธ์ต่อเนื่องด้วยกรอบนี้ช่วยหลีกเลี่ยงความเข้าใจง่ายเกินไปว่าการคัดลอกเท่ากับความสูญเสียทั้งหมดเสมอหรือการเปิดให้ใช้ฟรีนำไปสู่กำไรเสมอผู้จัดการต้องพิจารณาพฤติกรรมผู้ใช้ทางเลือกของคู่แข่งและผลต่อการลงทุนสร้างผลงานใหม่ในระยะยาวการคุ้มครองที่เหมาะสมจึงเป็นการออกแบบสมดุลระหว่างการรักษามูลค่าและการทำให้ข้อมูลไหลไปสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสรุป Information Rules เหมาะกับผู้บริหารผู้ประกอบการนักวางกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์นักการตลาดนักพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้เรียนด้านเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลผู้ต้องการกรอบคิดสำหรับธุรกิจซึ่งรายได้ผูกกับข้อมูลเนื้อหาแพลตฟอร์มหรือมาตรฐานเทคโนโลยีผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากการแยกปัญหาที่มักถูกปนกันออกเป็นคำถามที่วิเคราะห์ได้จริงเช่นต้นทุนอยู่ตรงไหนลูกค้ากลุ่มใดให้มูลค่าแก่สินค้าผลิตภัณฑ์ยิ่งมีค่าขึ้นเมื่อมีผู้ใช้เพิ่มหรือไม่และบริษัทควรเปิดระบบให้พันธมิตรเข้ามาร่วมหรือควบคุมระบบไว้เองหนังสือไม่ได้ให้สูตรสำเร็จสำหรับทุกตลาดเพราะคำตอบขึ้นกับโครงสร้างการแข่งขันและพฤติกรรมผู้ใช้แต่ให้ภาษาร่วมและตรรกะที่ช่วยทดสอบข้อสมมติฐานก่อนตัดสินใจจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจเทคโนโลยีจำนวนมากคือการไม่ยึดติดกับกระแสหรือคำทำนายเฉพาะยุคผู้เขียนวางประเด็นดิจิทัลบนหลักเศรษฐศาสตร์เรื่องต้นทุนการกำหนดราคาความแตกต่างของอุปสงค์การแข่งขันและอำนาจของเครือข่ายจึงทำให้แนวคิดหลักยังนำไปประยุกต์กับแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันบริการสมาชิกและระบบนิเวศร่วมสมัยได้แม้ตัวอย่างบางส่วนสะท้อนยุคเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การสอนให้มองเทคโนโลยีผ่านแรงจูงใจและโครงสร้างตลาดไม่ใช่มองจากความใหม่ของเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวคุณต้องการสนับสนุนคาร์ลชาปิโรคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่